Gepdiýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuňky 25-nji ýylyň 14-nji marty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Aşgabatyň häkimetleri hususy jaýlaryň çägini açylan dükanlary köpçülükleýin ýapýar. Balkanly büdjet işgärlerinden dürli maksatlar boýunça pul talap edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus prezidenti Vladimir Putin Ukrainadaky harby hereketleri soňlamagy, şol sanly bir aý möhlet bilen okatyşygyny besetmek baradaky ylalaşyk bilen razylaşmagy ýöredigini taýýardygyny aýtdy. Ýöne ol taýýarlyk prosesiniň iki tarapdan hem hysyrdyly taýýarlyk talap edýändigini notady. Putin 13-nji martda geçiren we Russiýa 24 telekanalyna efire berilen metbuat ýygnagyna ýaraşygyň tutuş front çadygynyň gödäwçiligi boýunça bar bolan meseleleriň çözülmegini talap edýändigini aýtdy. Şeýle ol Russiýanyň Kursk sewtine daşynyň gawrylanygy öňetirilýän Ukrain güýçleriniň boýun sýynmagyny talap etdi we Aşyk döwrüne Ukrainanyň yaraglar bilen üpçün edilmeginiň besedilmeldigini notady. Ýöne Kursk sewtine Ukrain güýçleriniň gawy wastanadygy baradaky habarlar garaşsyz çeşmeler tarapyndan tasdiklanmady. Putin yaraşyga taýýarlanmak üçin mundan beýlekde gepleşikler geçirmegin şol sanly mümkin ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada hem gepleşmegin zerur bolanyny belledi. Birleşen Ştatlar we Ukraina sýyşanmagyny Saudi Arabistanyň geçiren gepleşiklerde 30 gün möhlet bilen okatyşyk derhal besetmek baradaky teklip boýunça ulanyşdy. Washington, eger Moskwa bu teklibi reddetse, Rus iqtisadiýetine garşy goşmaça sanksiýalaryň girdilip bilinjekdigini işaret etdi. 1980-nji ýyllaryň ahyrlarynyň bäri bir näçe gezek uruşan Ermenistan we Azerbaýjan iki ýurdun arasyny resmi gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny maksat edinýän hemde uzak wagtyny bäri garaşlan prahatçylyk ulalaşygynyň tekstini tamamlap 10-njy ýyl bäri dowam edýän duşmançylygy soňlamak uruny möhüm tepkidaşýar. Ermenistanyň daşary işler ministrligi 13-nji martda Yerewanyň ulalaşygyň mundan ozal ulalaşylmadyk galan iki maddat boýunça Azerbaýjanyň tekliplerini kabul edenligini tasdiklap ulalaşygyň teksti boýunça gepleşikleri iş ýüzüne jemledi. Ol bu ulalaşygy gol çekmegiň senet we ýer boýunça Azerbaýjana maslahatlaşmalary teklip etdi. Azerbaýjanyň daşary işler ministri Ceyhun Bayram 13-nji martda jurnalistlere prahatçylyk ulalaşygynyň teksti boýunça gepleşik prosesiniň resmi görnüşde tamamlananyny hemde çözülmedik iň soňky iki madda garalanyny Ermenistanyň Azerbaýjanyň teklibini kabul edenligini aýtdy. Möhüm tepkide garamazdan Azerbaýjan Ermenistan öz konstitusiýasyna we kanunlaryna gaýtadan garaýança hemde olardan Azerbaýjanyň içindäki sebepler boýunça esasan daglyk Garabag boýunça territorial dawalary degişli sözleri aýryança bu ulalaşygy gol çekilip bilinmejekdigini aýdýar. Esasan Ermeni ýaratynyň öýü bolan Daglyk Garabag Sowet Soýuzynyň targamagyndan soňra iki goňşunyň arasynda bolup geçen uruşlaryň ýylany 1990-njy ýyllaryň başlarynyň bäri etniki Ermeni häkimetleriniň gödäwçiligi astynda bolupdy. Azerbaýjanyň 2023-nji ýylyň sentýabr aýyna geçiren gysga ýöne güýçli hüjümünden soňra separatist ýolbaşçylar boýun sýndylar we häzir resmi taýdan Garabaga atlandyrylan Sowet Azerbaýjana biriktirildi. Ýewropa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk boýunça komissary Jozef Sikela öňmüzäkide geçiriljek ilkinji Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitiniň öňsirasyny Sowet ýurtlaryna Malasiýan saparlarynyň çäklerini 12-nji martda Aşgabatda türkmen resmiýetleri bilen duşuşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow Sikela bilen Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitini hemde Aşgabatda geçiriljek ministrler sammitini maslahat etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi ministrler duşuşy Aşgabatda 4-nji martda geçirilmelidi. Ýöne bu duşuşyk aýyň ahyrlaryna süýşürildi. Şeýle-de iki sewtiň arasyna liderler sammiti 3-nji 4-nji aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçiriler. Bu duşuşygy Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet ýolbaşçylarynyň hemde Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen-iň gatnaşmagyny garaşlaýar. Sikel 12-nji martda Aşgabatdan soňra Türkmenbaş halkara deňiz portuna baryp, bu ýerde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulagwe kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mehmetxan Çakyýew bilen duşuşdy. Bu Türkmenistany Ýewropa bilen Merkez Aziýanyň arasyna gatnaşyklaryň pultalandyrylmagyny möhüm hyzmatdaş hökmüne görýär diýip türkmen medeniýeti Ýewropa resmiýetiniň halkara portdaýdan sözlerini getirýär. Türkiýanyň statistika institutuna görä 2024-nji ýylyň dowamyny 3509 özbek denanyň türk raýatyna durmuşa çykdy. Bu sanlar bilen özbek aýallary türk erkeklerine durmuşa çykan daşary ýurtly gelinleriň arasynda ikinji boldy. Siriýalyk aýallar 3519 nika bilen bu ugurda başy çeker. Marokko 2424 nika bilen 3-nji ýerde, Azerbaýjan 2195 nika bilen 4-nji ýerde we Russiýa 1945 nika bilen 5-nji ýerde durýar. Statistika ugurlugy türk aýallarynyň daşary ýurtly erkeklere durmuşa çykmagy barada hem käbir sanlary etdi. Bu sanlara görä türk aýallary 2024-nji ýylyň dowamyna baglaşylan jemi 1222 nikah bilen iň köp Siriýaly erkeklere, ikinji orunda 1156 nikah bilen Germaniýaly erkeklere, üçinji orunda bolsa 338 nikah bilen Awgan erkeklerine durmuşa çykypdyrlar. Ekspertler soňky ýyllarda özbek denanlarynyň türk raýatlaryna durmuşa çykmak meýillerine artyşy Özbegistanyň durmuş ukdataýdy kynçylyklar bilen baglanyşdyrýarlar.